Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντήσεις. Σήμερα για μία ώρα κοντά μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ιωλίνα Ξενοπούλου στα θέματα παραγωγή και μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε έτσι ωραία και ακούμε το Αργοσβήνισμόνι, τη διασκευή αυτή από τους Cigarette Noir, του Βασίλη Τσιτσάνη βέβαια. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα μιλήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον εκλεκτό μου καλεσμένο, τον σκηνοθέτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Χάτζη, ένα αγαπητός φίλος, πολύ γνωστός σκηνοθέτης, και θα μιλήσουμε μαζί του για μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική παράσταση, ένα μουσικό μονόπρακτο, θεατρικό βέβαια, και θα αναφερθεί στην εκ νέου και από κοινού ανάγνωση με την πολύ γνωστή ηθοποιό, την κυρία Σοφία Χιλ, τραγουδιών από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, ως μια θεατρική παρτιτούρα σε αυτήν την μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Στην αναδίπλωση της νέας εποχής» και θα φιλοξενηθεί στη σκηνή του Φάουστ. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος, τον υποδέχομαι. Καλησπέρα κύριε Χατζή, καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
Καλησπέρα Ολίνα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σου ακούω και ξαναμιλάμε.
Και εγώ το ίδιο που είσαι κοντά μας και που σε ευχαριστώ για την προτίμηση, γιατί έχετε τώρα πρεμιέρα Δευτέρα, τόσο κοντά.
Είμαι πολύ μεγάλος θαυμαστής σου και θαυμαστής της εκπομπής σου και είναι γνωστό αυτό.
Ναι, και είμαστε και πολύ φίλοι και εγώ επίσης είμαι θαυμάστρια σου και θαυμάστρια για τη Σοφίας, την οποία
φυσικά
εκτιμούμε και αγαπάμε πάρα πολύ.
Ναι, εννοείται.
Και τώρα αυτό έτσι με εξέπληξε πολύ ευχάριστα το δελτίο τύπου που έλαβα και πραγματικά έτσι ανυπομονώ να σε ακούσω να μας πεις πώς το σκεφτήκατε και τι πραγματεύεται αυτή η παράσταση.
Ολίνα μου, ξέρεις, εμείς με τη Σοφία συναντηθήκαμε το 2020 και κάναμε μια παράσταση που κριτεμνήστρα μουσική δωματίου για ένα μουσικό όργανο σε μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη.
Την είχα δει.
Μετά την επόμενη χρονιά κάναμε στην Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών την Εκάβη Strings με ένχορδα σε μουσική σύνδεση της Σοφίας Χιλ, και την επόμενη χρονιά στην Εθνική Λυρική κάναμε σε Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ σε δική μουσική σύνδεση. Οπότε καταλαβαίναμε έτσι λίγο και ρήμιν μας, αλλά πάντα υπήρχε στον πυρήνα η σχέση μας με τη μουσική.
Ναι.
Και πάρα πολλές φορές μάλιστα στις πρόβες τραγουδάγαμε και τραγούδια που δεν είχαν να κάνουν με την παράσταση. Οπότε ήταν λίγο έτσι φυσικό επόμενο Φλερτάραμε πάρα πολύ με την ιδέα να φτιάξουμε μία παράσταση η οποία θα ήταν αποκλειστικά με τραγούδια, χωρίς κείμενα, και θα χρησιμοποιούσαμε την ιδιότητά μας από το θέατρο, όχι στο να κάνουμε αυτό που λέμε λίγο θεατρικές ερμηνείες των τραγουδιών, αλλά όσον αφορά το να δημιουργήσουμε μία αφήγηση, μία ιστορία ανάμεσα στο ένα και στο άλλο τραγούδι, να αφηγηθούμε κάτι. Και από έναν στίχο του Νίκου Γκάτσου, από τη Μαριάννη στον Ανέμονο, που λέγεται «Στην αναδίπλωση της νέας εποχής», τον βρήκαμε έναν εξαιρετικό τίτλο, στίχο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκεφτήκαμε το τώρα, αυτό που ζούμε τώρα, αυτό που χάθηκε, αυτό που ζούμε τώρα και αυτό που έρχεται. Οπότε μιλάμε για όλες αυτές τις εποχές. Οπότε βρήκαμε, γι' αυτό και έχουμε, θεωρώ ότι έχουμε έναν πολύ ωραίο τίτλο, ενός πολύ σπουδαίου ποιητή και στιχουργού φυσικά.
Και είναι και πολύ ακριβής, όπως είπες εσύ.
Ναι, ναι. Ακριβώς, είναι αυτό. Είναι μια εποχή που έχει αρχίσει να χάνεται, αυτό το παλιό να φεύγει, να απομακρύνεται λίγο από τη μνήμη μας. Είναι σαν ένας τέλος του μύθου αυτή η εποχή, η παλιά. Και ερχόμαστε σε μια εποχή του τώρα και έρχεται μια άλλη εποχή, η οποία είναι λίγο αβέβαιη, λίγο σκοτεινή, με όλα αυτά τα γύρω-γύρω που συμβαίνουν. Οπότε ήταν λίγο και ανάγκη μας να βρούμε ένα ανάλογο υλικό ώστε να θυμηθούμε στην ουσία. Ακόμα και από το λόγο των τραγουδιών, που είναι πολύ πιο απλός, πολύ πιο, τολμώ να πω, ανθρώπινος.
Ναι, έχει διαφορά.
Και η γλώσσα, ναι, πια και λίγο και η γλώσσα που μιλάμε μεταξύ μας, έχει λίγο χαθεί, είναι λίγο ξύλινη. Παλιά οι άνθρωποι και οι στιχουργοί και τα λοιπά μιλάγανε, οι άνθρωποι ήταν σκέτα άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να σου πω.
Ναι. Βρίσκεις ότι τα πιο σύγχρονα τραγούδια, φυσικά που αναφερόμαστε σε έντεχνο κυρίως, τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση με το στίχο, δεν μεταφέρουν αυτό το μήνυμα? Έχει πολύ ενδιαφέρον να μου πεις την άποψή σου, γιατί είσαι και μουσικός, αυτό θα το πούμε στους ακροατές μας, γιατί παίζει ρόλο αυτό, γιατί εσύ θα παίζεις κιόλας, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, βέβαια. Αλλά αυτό που εσύ αισθάνεσαι, και η Σοφία βέβαια, αλλά εσύ τώρα που είσαι κοντά μας, είναι, γιατί το είπες λίγο πολύ ότι είναι διαφορετικό, αλλά μπορείς να το συγκεκριμενοποιήσεις περισσότερο. Ας πούμε, κοινωνικά μπορούμε να το αντιληφθούμε πιο πολύ, αλλά στιχουργικά και σαν αναφορά και μουσικά, τι είναι αυτό που λείπει? Λείπει ένα ρομαντικό στοιχείο, υπάρχει μια λείπει ευαισθησία?
Θα δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ας πούμε, όταν εμφανίστηκε η Νικολακοπούλου που έφερε μια καινούργια γλώσσα, η οποία δεν είχε αυτή την αμεσότητα, ας πούμε, της Παπαγιανοπούλου, αλλά που ήταν εξίσου σημαντική η γλώσσα της κτλ., είχε μέσα μια αλήθεια και μια αμεσότητα στο θέμα που ήθελε να περάσει.
Ναι.
Ας πούμε, είναι καταπληκτικό και το λέω συνέχεια, ενώ δεν έχουμε τραγούδι της Παπαγιανοπούλου, ο στίχος που λέει «Πήρα τη στράτα και έρχομαι, μες στην βροχή και βρέχομαι». Και το έχει πει αυτό που θέλει να πει, άμεσα, απλά και ανθρώπινα και με ψυχή.
Καταπληκτικό,
με την αλήθεια.
Ναι, βέβαια. Και υπάρχει και μια ποιητική διάσταση,
ακριβώς,
χωρίς να είναι λυρική, ας πούμε.
Ακριβώς. Ή ας πούμε, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε στον Γκάτσο, που επίσης δεν το έχουμε και αυτό το τραγούδι, που λέει «Άντρα και γείτονα και φίλε στη φτώχεια και στην προσφυγιά, μια παγωμένη σπίθα στείλε να σου την κάνω πυρκαγιά. Και αν δεν καήσελα κατόπι που δεν θα μένει πια κανείς, για να γεννούμε πάλι ανθρώποι στον κήπο της Γεστημανής», που είναι πιο σύνθετο, αλλά είναι κέριο.
Ναι, βέβαια.
Είναι άμεσο. Ναι. Και αυτό το βλέπω και στον τρόπο που μιλάμε πια οι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, αυτή η αμεσότητα και η αλήθεια. Ναι. Περιπλέκουμε λίγο τα πράγματα. Και αυτό έχει περάσει φυσικά και στην τέχνη της μουσικής και του στίχου. Γιατί επίσης να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι αυτονόητο, αλλά είναι ωραίο να το λέμε, ότι στη μουσική υπάρχει ορχιστρική μουσική, στο τραγούδι ο λόγος παίζει έναν πιο μεγάλο ρόλο, ακριβώς γιατί υπάρχει ο λόγος που το ξεχωρίζει από την ορχιστρική μουσική,
βέβαια,
ας πούμε.
Ναι, βέβαια. Και είναι μια ιστορία. Είναι, αυτό που μας είπες πριν, είναι μια ιστορία. Είναι πιο σύνθετο, βέβαια, αλλά είναι ένα ολόκληρο έργο.
Ναι, ένα ολόκληρο έργο που είναι άμεσο σε αυτό που θέλει να σου πει. Δεν έχει τερτύπια, δεν έχει. Και είναι μια άλλη εποχή όπου οι άνθρωποι πιστεύανε, δηλαδή πια έχουμε αρχίσει να ενοχοποιούμε τις λέξεις. Ας πούμε, αν πεις τη λέξη ανθρωπιά, θα σε περάσουν για γραφικό.
Ναι, ναι, ναι. Ρομαντικό. Και όλα
ρομαντικό
αυτά. Και το ρομαντικό είναι κακό, ναι, ναι. Δεν είναι, ναι, ακριβώς.
Ναι, ναι. Που δεν είναι έτσι, ναι. Υπήρχε και όλο αυτό, βέβαια, δεν γινότανε με μια αλήθεια και λίγο με ένα κρύο αίμα. Δηλαδή, ακόμα και η τρυφερότητα δεν ήταν, θα το πω έτσι λίγο απλά, γούτσου γούτσου, ήταν η τρυφερότητα με δύναμη, με αλήθεια. Αυτό του ανθρώπου, του λαϊκού.
Ναι. Mm-hmm. Έχεις δίκιο, ναι.
Και του λαϊκού ανθρώπου που ακούει και όπερα. Με αυτή την έννοια του λαϊκού ανθρώπου που αναγκαστικά ακούει λαϊκή μουσική. Του ανθρώπου, αυτό θεωρώ λαϊκό, αυτό που ακόμα και το Κάστα Ντίβα. Περνάει, ναι, από κάτω.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm.
Ναι.
Και του καθημερινού, του καθημερινού ανθρώπου που ζει τη ζωή, ναι, του, όχι του ενός διανοητή, ας πούμε, απαραίτητα.
Ακριβώς. Ναι, 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 ακριβώς.
Ναι, και βέβαια εσύ, καλά τώρα είναι και μεγάλη ανάλυση αυτή, αλλά έρχεται έτσι όπως με την κουβέντα μας μου έρχεται η ερώτηση, ότι ναι, άλλαξαν τα πράγματα. Ίσως ο, ναι, λόγος δεν χρησιμοποιείται όπως είπες και εσύ, έτσι, ναι, δεν μιλάμε. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι δεν μιλάμε κιόλας. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει εκείνη η επικοινωνία που υπήρχε παλιά. Ίσως γιατί, όχι, επικοινωνούμε με τα, ξέρεις τώρα, με το διαδίκτυο, ναι, με όλα αυτά. Και κάπου βαριέσαι και να μιλήσεις. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
Ναι, ακριβώς. Είχα πρόσφατα μια κουβέντα με μια κολλητή μου φίλη και λέω, χανόμαστε, διότι έχουμε το κινητό να μιλήσουμε ή μέσω των μηνυμάτων. Και η διαφορά είναι ότι, εντάξει, σίγουρα όταν τρέχεις μέσα στη ζωή σου θα μιλήσεις και από το τηλέφωνο, αλλά η επαφή ακόμα και με τα μάτια και με. Αλλάζει και στον λόγο. Αλλάζει, yeah, και στον λόγο. Γινόμαστε πιο μηχανικοί, πιο σύντομοι και χαωμένοι.
Και πόσο μια καλή κουβέντα, μια μικρή συζήτηση με έναν φίλο, με έναν συνάδελφο, πόσο αλλάζει τη διάθεσή σου αμέσως, ε?
Ακριβώς, ναι, ναι.
Ίσως είναι οι παραστάσεις που εκείνη την ώρα που συνομιλείς, που είναι μια σύνθετη,
ακριβώς,
λειτουργία νοητική.
Ακριβώς, ναι. Και εδώ έχουμε βέβαια φυσικά και την αμεσότητα της μουσικής, που υπάρχει μια διαφορά με το θέατρο λόγω και της μουσικής και του στίχου, ναι, η οποία πάει κατευθείαν κάπου μέσα των δονήσεων της, πάει κατευθείαν, mm-hmm, έχει έναν άλλον τρόπο να σε βάλει και που θέλει η μουσική.
Έτσι, έτσι, βέβαια, βέβαια. Είναι τέλειος. Μιλάει, ναι, στην καρδιά σου και στο μυαλό σου απευθείας.
Ναι, ναι, ναι. Είχα ξεχάσει δηλαδή και εγώ που ακούω μουσική και είμαι και μουσικός και τώρα που ασχολήθηκα και ανέλυα τα πράγματα ή τα έκανα και έβλεπα και έλεγα πω Χριστέ μου, πώς οι άνθρωποι πια δεν μιλάμε.
Ναι.
Δεν μιλάμε έτσι.
Εγώ το νιώθω και εγώ και στη ζωή μας. Ναι. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο βάρος και αυτό, ναι, όταν μιλάς απελευθερώνεσαι και εξελαφρώνεις.
Ακριβώς. Και οι άνθρωποι, οι παλιοί αυτοί, οι στιχουργοί, όλοι οι ποιητές, είχαν αυτό. Να περάσει κατευθείαν αυτό που θέλουν να πούνε. Με τον πιο απλό τρόπο. Mm-hmm. Και σας έφερα το παράδειγμα του Παπαγιανοπούλου και τον Κάτσο που είναι διαφορετικοί, αλλά και οι ίδιοι. Αλλά και οι δύο έχουν αυτή την αμεσότητα. Είναι εξαιρετικό. Το πήρα τη στράτα και έρχομαι μέσα στη βροχή και βρέχομαι. Σε σκαλοπάτσες, ναι, εγώ στηρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω και στρώσε με να κοιμηθώ. Τελεία. Το είπαμε.
Βέβαια. Και τώρα εδώ να μιλήσουμε και λίγο πιο έτσι για το στήσιμο, για όλα αυτά. Γιατί, ναι, καλά δεν θα μας πεις τα τραγούδια, θα το κρατήσουμε και πιο έτσι, πιο ενδιαφέρον. Αλλά περίπου, λίγο πολύ μας είπες ότι θα κινηθείτε από διαφορετικούς χώρους μουσικούς.
Ναι, ναι, πάρα πολύ. Θα πάμε, ναι, φυσικά θα υπάρχει, μπορώ να πω, ας πούμε, θα υπάρχει και ακόμη και ένα τραγούδι του αδερφού της Σοφίας, του Δημήτρη του Χίλ, που είναι εξαιρετικός μουσικός.
Ναι, ωραία.
Και ένα τραγούδι άπεχτο.
Α, τι ωραία.
Όχι, άπεχτο μάλλον, δεν έχει ηχογραφηθεί.
Ναι.
Ας πούμε έναν Μπέρσελ.
Ωραία.
Ναι. Θα υπάρχει ένα ζεϊμπέκικο, δεν θα αποκαλύψω ποιο.
Όχι, βέβαια.
Ωραία. Θα πάμε στην Αργεντινή.
Τέλεια.
Αλλά όλα αυτά έχουν μέσα ένα νοηματικό νήμα. Δεν είναι, λένε την ιστορία στην αναδίπλωση της νέας εποχής.
Ναι,
όλα,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
έχουν αυτό που έχει φύγει, αυτό που έρχεται, χωρίς αυτό να έχει κάτι το νοσταλγικό, χωρίς να έχει κάτι βέβαια
το θλιβερό.
Το θλιβερό. Και έχει και μια ελπίδα μέσα ότι, κοιτάξτε,
Βέβαια.
Κοιτάξτε πώς ήμασταν ένας κόσμος. Αυτό που πιανόμασταν χέρι με χέρι και πηγαίναμε και περπατάγαμε και οι βόλτες, όλα αυτά που έχουν χαθεί πια.
Ναι, ναι, εντελώς.
Με στις ταχύτητες.
Ναι, έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ
ακριβώς
η εσωτερική μας ζωή και αυτό
ναι
φαίνεται και κοινωνικά. Δηλαδή βλέπουμε όλη αυτή η βία που υπάρχει γύρω μας υπερηρέουσα
ναι
διαρκώς.
Ναι.
Κάτι
ναι
δείχνει, δεν μπορεί, δηλαδή πρέπει ναι να την αφουγκραστούμε.
Και είμαστε σε μια εποχή, αυτό που λέμε πάρα πολύ, που έχει δώσει το... έχει περάσει από τον λόγο στην εικόνα.
Πολύ.
Δηλαδή, ειδικά τώρα με τους πολέμους που γίνονται και όλα αυτά, έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε να βλέπουμε εικόνες και να το συνηθίζουμε αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Και σχεδόν να μην μας κάνει εντύπωση.
Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό και... δεν ξέρω. Πραγματικά αυτή η εποχή είναι τόσο... δεν ξέρω πού πηγαίνω. Δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά
ναι
είμαστε πολύ, πολύ στην εικόνα. Πολύ στην εικόνα. Σκεφτείτε, ας πούμε, παλιά, που μαζεύονταν όλοι εκεί στον Φλόκα και μιλάγανε, συζητάγανε, ναι, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, πώς φεύγανε και πηγαίνανε μετά να κάνουν τέχνη. Ναι, πριν γίνουν αυτοί που γίνανε. Μαζευόντας στα καφενεία και στην Ευρώπη υπήρχε ολόκληρο ρεύμα που μαζεύονταν στα καφενεία, στη Γαλλία,
ναι,
στην Αγγλία και συζητούσαν οι άνθρωποι.
Υπήρχε αυτή η κοινωνικότητα
ναι
μεγαλύτερη,
ναι,
πολλά πράγματα είχαν δημιουργηθεί.
Ακριβώς.
Βέβαια.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας και κυρίως η σύλληψή σας και η ανάγκη σας αυτή η εσωτερική και έτσι όπως μας
ναι
τη μεταφέρεις είναι σίγουρο, δηλαδή είναι τόσο αληθινή. Πραγματικά πιστεύω ότι από μόνη της έχει μία δύναμη. Καλά βέβαια και η Σοφία Χίλ είναι μία εξαιρετική ερμηνεύτρια σε κάθε
ακριβώς
περίπτωση
ναι
ως ηθοποιός και ως ερμηνεύτρια τραγουδιών
ναι
και μουσικής.
Ακριβώς.
Εσύ είσαι μουσικός, δηλαδή είναι ναι μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που ανυπομονούμε να τη δούμε.
Επίσης λέγαμε και με τη Σοφία, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι το οποίο να μας είναι μόνο... να μην υπάρχει αυτό του θεάτρου που... όχι σε εισαγωγικά αυτή...
αυτό.
Το βάσανο του θεάτρου, πάμε πάλι, πάμε πάλι. Αλλά τελικά τα βρήκαμε πιο σκούρα εδώ. Βασανιστήκαμε σε εισαγωγικά πιο πολύ. Μα θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιο απλή η διαδικασία. Αλλά τελικά ήταν η ίδια η διαδικασία, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, η ίδια. Μια άλλη δυσκολία, διαφορετική. Γιατί
ναι,
βέβαια είναι
ακριβώς
και η ακρίβεια της μουσικής που έχει ένα άλλο, άλλη
ναι,
δυσκολία.
Ναι, ναι. Άλλη δυσκολία από εκεί.
Άλλη από το θεάτρο και άλλη. Αλλά ενδιαφέρον, να αλλάζεται. Αυτό έχει ενδιαφέρον
ναι, ναι,
να υπάρχει ένα τοπίο που αλλάζει.
Ναι.
Ωραία. Άρα
είναι μια
λοιπόν...
χαρά να τα μοιραστούμε.
Ναι.
Βασικά είμαστε σαν... τα αγαπάμε τόσο πολύ εμείς αυτά τα τραγούδια ή τις επιλογές που αν αγαπάς κάτι πάρα πάρα πολύ και υπάρχει και μια άγνοια κινδύνου επειδή δεν είσαι σε αυτό το χώρο που είναι και θετικό και αρνητικό, πηγαίνουμε έτσι με μια απλότητα να περάσουμε αυτό που αγαπάμε και να το μοιραστούμε με όλο το κοινό, με όλους τους ανθρώπους.
Βέβαια, και είναι και κάτι που λείπει, γιατί έχει πολλά στοιχεία θεατρικά, χωρίς όμως να τονίζεται το θεατρικό στοιχείο.
Ακριβώς,
είναι τη μουσική
ναι,
που
ναι, ναι
τονίζεται περισσότερο.
Ναι, 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 θέλω να πω, γιατί υπάρχει μια παρανόηση, δεν πάμε να τραγουδήσουμε ένα θεατρικά με μια θεατρικότητα κτλ.
Ναι.
Όχι, καθόλου, καθόλου.
Ωραία, πολύ ωραία.
Αλλά τώρα δίνουμε φυσικά,
ναι,
δίνουμε, ας πούμε, φυσικά ένα σημασία στο λόγο, γιατί ξέρετε, οι πολύ καλοί συνθέτες, οι μουσικοί, οι συνθέτες, όταν μελοποιούν ένα τραγούδι, αυτό που κοιτάνε πάνω, τονίζουν στην ουσία τον στίχο,
ναι,
το νόημα του στίχου, οι πολύ μεγάλοι συνθέτες.
Ναι. Και αυτό και παντού σε κάθε είδος, νομίζω και στην
ναι
όπερα, παίζει και πολύ μεγάλο
όπερα
ρόλο στο λιμπρέτο και γενικά.
Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Αλλιώς είναι αυτή η διαφορά με την ορχιστρική μουσική.
Βέβαια, βέβαια. Τώρα
δηλαδή,
πότε θα παίζετε, πότε να μας πεις.
Ξεκινάμε από αύριο 16 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και θα πάμε μέχρι τις 6 Ιανουαρίου αρχικά και βλέπουμε.
Ναι, είναι λίγες οι παραστάσεις βέβαια, αλλά
ναι,
εντάξει,
είναι...
όποιος προλάβει
ναι
βέβαια, γιατί
όποιος προλάβει
ξέρεις τώρα θα γίνει το αδιαχώρητο φαντάζομαι. Ναι,
ελπίζουμε,
μακάρι
ελπίζουμε
όμως, μακάρι
ναι,
γιατί και το Φάουστ είναι εξαιρετικός χώρος και
ναι,
νομίζω
ναι, ναι,
ότι
ναι
έχει αυτή την ατμόσφαιρα η οποία είναι κάτι μεταξύ Παρισιού και
ακριβώς,
Νέας Υόρκης,
ναι,
μιας άλλης εποχής, αλλά και
ναι,
πολύ
και
σύγχρονο.
Θέλω να πω ότι πραγματικά ο Αλέκος ο Σοβίτης είναι από τους ανθρώπους που τονίζω που... είναι τόσο γλυκός και τόσο direct και τόσο συνεννοήσιμος, δηλαδή είναι πολύ χαρά τόσο να συνεργάζεσαι μαζί του, δηλαδή μας διευκολύνει στα πάντα. ναι, που και αυτό παίζει ένα ρόλο.
Ναι.
Ξέρετε.
Βέβαια, βέβαια, όχι, είναι εξαιρετικός, ναι, ναι, και είναι και πάρα πολύ καλός συνάδελφος και είναι κόσμημα αυτό, ναι, που έχει κάνει. Και είμαστε τυχεροί,
ακριβώς,
που υπάρχει αυτός ο χώρος εκεί και που, συμφωνώ, το αγαπάει, συμφωνώ, ο ίδιος, γιατί ο ίδιος, ναι, είναι καλλιτέχνης.
Ακριβώς, ναι.
Και το ξέρει και αυτό.
Ακριβώς, και μας κάνει τη ζωή έτσι ευχάριστη, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, πολλές δυσκολίες.
Ξέρω.
Σε άλλους φορείς και τα λοιπά και τα λοιπά.
Τα ξέρω πολύ καλά. Και επίσης να σου πω, επίσης έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες πριν, ότι παλιά μαζεύονταν οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι, οι άνθρωποι,
ναι,
και συζητούσαν και δημιουργούνταν πράγματα. Κάτι, ναι, ανάλογο είναι και εδώ. Δηλαδή είναι ένα,
ακριβώς,
στέκι καλλιτεχνικό,
ναι,
και, ακριβώς, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, και παίζει και διαφορά διαφορετικά είδη, οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό, έχει δίκιο, ναι.
Μπορείς να πιεις και το ποτό σου, να μιλήσεις, ναι, δηλαδή είναι ναι, και μία έξοδος μαζί, πέρα, ναι, από το ότι είναι μία παράσταση.
Ακριβώς, και είναι και αυτό που λες, έχει θυμίσει λίγο Παρίσι, είναι λίγο ένα μαζεμένο γλυκό, ζεστός, ένα ζεστός χώρος.
Ακριβώς,
ναι,
και είναι και στο, ναι, κέντρο της Αθήνας, σου αρέσει,
ακριβώς,
αυτός ο περίπατος που κάνεις, είναι ένα,
ναι,
κοινωνικό γεγονός αυτή η έξοδος.
Ναι, 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 ναι.
Ξέρεις, θα ντυθείς, είναι όλο μαζί, είναι όλο αυτό που φαντάζομαι ότι ο καθένας θέλει να το ζήσει, ειδικά αυτές τις μέρες, είναι καλό το διάστημα που έχετε επιλέξει, νομίζω.
Ναι.
Είναι γιορτινό. Τώρα, τι, ναι, άλλο να πούμε για την παράσταση πριν σε αποχαιρετήσουμε, τι δεν έχουμε πει.
Τι δεν έχουμε πει.
Τα έχω μπροστά μου όλα. Εσύ βέβαια, όπως είπα, έχεις ασχοληθεί, καλά, βασικά σκηνοθετής, είσαι και ηθοποιός, αλλά ουσιαστικά με τη μουσική ασχολήθηκες από πολύ μικρός.
Ναι, ήταν η πρώτη μου, ναι, η πρώτη μου επαφή με την τέχνη,
ναι,
με το πιάνο. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησα.
Και μετά,
μετά
βέβαια,
το θέατρο με πήρε, ναι.
Ναι, και ιδρυτής της θεατρικής ομάδας Χρώμα. Και
ναι,
φυσικά,
ναι, ναι,
έχεις αυτή τη συνεχή πορεία και τη συνεργασία, ναι, και με τη Σοφία μαζί. Ωραία,
φυσικά,
οπότε...
θα κάνουμε τον Macbeth μετά στη συνέχεια με τη Σοφία.
Κάνατε, νομίζω είχατε ξεκινήσει το Macbeth, αν δεν κάνω λάθος.
Το κάναμε το καλοκαίρι, το, ναι, Μάιο, και, αλλά το κάναμε στην Αθήνα, θα το φέρουμε τώρα, θα γίνει στην Αθήνα.
Μπράβο, ωραία.
Εγώ έκανα μια περιοδία με την ΕΚΑΒΙΟ, η οποία θα έρθει στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Γλυπτοθήκη, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, αρχές Φεβρουαρίου.
Όπου οπότε, είναι και η Σοφία, αλλά... ή είναι... όχι.
Όχι, παίζω εγώ την ΕΚΑΒΙ.
Α, ναι, 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 σωστά, έχεις δίκιο. Ναι. Ωραία. Ήταν η μουσική της Σοφίας. Είχε κάποια μουσική, νομίζω,
λοιπόν,
μέσα.
Είχαμε κάνει την ΕΚΑΒΙ των Τροάδων,
ναι,
στη μουσική της Σοφίας, και εγώ κάνω την ΕΚΑΒΙ την ομώνυμη, την ομώνυμη, mm-hmm, στη μουσική του Κουμεντάκη.
Ωραία, ωραία, κατάλαβα.
Okay. Άλλο κείμενο, άλλο... ναι, ναι.
Ωραία, καλά έκανες που μας τα ξεχώρισες.
Μπλέξαμε
με τις ΕΚΑΒΙΣ. Το σημαντικότερο είναι τώρα η αναδίπλωση, αυτός ο τίτλος ο καταπληκτικός.
Και τι καταπληκτικός, και μετά που συνεχίζει και λέει δεν υπάρχει το τραγούδι στην παράσταση, μπορώ να το αποκαλύψω, αυτό δεν το έχουμε. Αλλά στην αναδίπλωση της νέας εποχής, απόμεινα μια ανάμνηση ατυχής, λέει ο Γκάτσος.
Καταπληκτικά, τώρα ξέρεις, θα μας βάλεις να ψάχνουμε όλους. Θα ψανατρέξουμε, θα ψάχνουμε. Κάτσε ωστόσο στο διαδίκτυο, θα γίνει χαμός. Πολύ ωραία.
Κωνσταντίνο... Ήταν και μια περίοδο που πριν κλείσω, έτσι, είδα πολλές συνεντεύξεις από στιχουργούς, από τραγουδιστές. Ήταν ένα ωραίο ψάξιμο,
ναι,
από ανθρώπους που λέγανε τόσο ωραία κέρια πράγματα, ας πούμε το Ελευθέριο τον Παπαδόπουλου, οι αφιερώματα, ή τη Δήμητρα τη Γαλάνη, διάφορους ανθρώπους που έτσι πήρα ένα, αλλά το είδα, δεν το έβλεπα απλά να δω μια συνέντευξη, σαν άσκηση.
Ναι.
Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, έτσι λίγο, και μια παύση από το θέατρο λίγο.
Ναι, γιατί στο θέατρο προσανατολιζόμαστε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
Ναι,
προηγείται ο λόγος πάρα πολύ, είναι πιο εγκεφαλική διαδικασία.
Ναι.
Εδώ πέρα θα αναπνεύσουμε, θα ανασάνουμε,
ναι,
λίγο,
ακριβώς,
με τη μουσική,
ακριβώς,
αυτό περιμένουμε πολύ.
Ναι.
Νομίζω έχουμε ολοκληρώσει.
Ωραία.
Οπότε θα σε αποχαιρετήσουμε με το κομμάτι που επέλεξες και που,
ωραία,
λατρεύουμε. Θα ακούσουμε, ναι, Βίκυμο σχολείου, Ξημερώματα.
Τα Ξημερώματα, αυτό θα το πούμε εάν μας το ζητήσουν και στο Encore.
Καλά, τέλεια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χαιρετισμούς πολλούς και καλή,
ναι,
επιτυχία,
να
και θα σας δούμε από
καλά
κοντά.
Να είσαι καλά, Ολίνα μου. Να είσαι καλά.
Γεια, γεια.
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα, και πριν να βγει πόρτα μου εχτύπησε, την πόρτα μου εχτύπησε. Ένας χαμένος φίλος. Φίλε και αργήσες, που ήσουν φίλε και αργήσες. Τα χρόνια έχουν φύγει, κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα που σου άνοιξα. Χίλιες πληγές μ' κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ρητίδα σου καημός. Κάθε ματιά σου πόνος. Και στα λευκά σου τα μαλλιά, και στα λευκά σου τα μαλλιά.
Και τώρα συνεχίζουμε με την επόμενη εκλεκτή μου και πολύ αγαπητή καλεσμένη, την κυρία Αγγελική Δαρλάση, πεζογράφο, θεατρική συγγραφέα, σεναριογράφο και μέντορα συγγραφή. Ήταν η υποψήφια Ελληνίδα συγγραφέα για το Διεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen 2024, μετά από πρόταση του ελληνικού τμήματος της EBE. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του Προαναφερθέντους Βραβείου ξεχώρισε το μυθιστόρημά της, το Αγόρι στο Θεωρείο, ως ένα από τα καλύτερα 20 βιβλία που αξίζει να μεταφραστούν παγκοσμίως σε όλες τις γλώσσες. Βιβλία και έργα της έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, τουρκικά, κορεατικά, ιταλικά και γερμανικά και ιταλικά, και άλλα βρίσκονται υπό έκδοση σε Βόρειο Μακεδονία και Αίγυπτο. Και κυκλοφορούν βέβαια βιβλία της από τις εκδόσεις Πατάκη και τις εκδόσεις Μετέχμιο, και θεατρικά έργα της από την ΚΑΠΕ Εκδοτική. Θα μιλήσουμε μαζί της για ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, ένα δικό της πόνημα με τίτλο Κρεατόπιτα. Ένα έργο με πολλά πρόσωπα για μία ηθοποιό, θεατρικό, μουσικό μονόλογο, και θα παρουσιαστεί βέβαια στο τρένο του Ρουφ. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια η κυρία Δαρλάση. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Δαρλάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που τα ξαναλέμε, έστω και μετά από καιρό. Σας παρακολουθούμε πάντα με την πορεία σας που έχει πολύ ενδιαφέρον δημιουργικά. Και τώρα λοιπόν αυτό το έργο, θέλετε να μας δώσετε τα στοιχεία του, να μας πείτε περί τίνος πρόκειται?
Όπως είπατε, πρόκειται για ένα μουσικό θεατρικό μονόλογο, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα έργο με πολλά πρόσωπα για μία ηθοποιό. Η υπόθεση του, ας ξεκινήσω από τα πιο απλά, η υπόθεση του είναι μάλλον απλή. Μια γυναίκα γυρνώντας μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά, ενώ η πόλη γύρω της βρίσκεται σε αναταραχή, δεν βρίσκει την έφηβη κόρη της στο σπίτι και βγαίνει έξω να την αναζητήσει, επειδή ακριβώς δεν θέλει να τριγυρνάει με όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Μόνο που φεύγοντας παίρνει μαζί της ένα τάπερ που βάζει μέσα κρεατόπιτα που έχει ψήσει την προηγούμενη μέρα, με σκοπό να μην πάει με άδεια χέρια στο σπίτι που καταρχήν πηγαίνει για να βρει την κόρη της. Δεν τη βρίσκει όμως εκεί και αρχίζει μια περιπλάνηση στην πόλη, όπου από μέρος σε μέρος συναντάει διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια διαδρομή τόσο στο εξωτερικό, αλλά όσο και στο εσωτερικό της. Και αυτή στην ουσία η διαδρομή την αναγκάζει, και ίσως και εξαιτίας της κόρης της και χάρη της κόρης της, να δει και την πόλη και όλα όσα δεν ήθελε να ζει. Όπως χαρακτηριστικά λέει, αν κλείσω τα μάτια μου, όλα όσα τραμάζουν ίσως και να χαθούν. Οπότε τα βλέπει με ένα άλλο μάτι και στην ουσία πρόκειται για μια δική της διαδρομή εσωτερική. Να πω ότι το έργο είναι βρύθι στην ουσία σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών αναφορών. Είναι ένα έργο που γράφτηκε το 19, αλλά έκτοτε ξαναδουλεύτηκε, μη φανταστείτε πολύ, πολύ λίγα σημεία άλλαξαν. Ίσως να προστέθηκε μια έμεση αναφορά στα Τέμπη, στο δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά έχει από πίσω, δηλαδή διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί θεατές αναγνωρίζουν και διαφορετικές αναφορές σε κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα τόσο της Ελλάδας όσο και του κόσμου ολόκληρου. Ας πούμε από την τρομοκρατική επίθεση στον Μπατακλάν, του βομβαρδισμού στη Γάζα και στη Συρία και στο Ιράκ, τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, όπως είπα, το έγκλημα στα Τέμπη. Είναι πράγματα που με ενέπνευσαν και εμένα, γιατί ξέρετε, μια φορά σκέφτομαι ότι είναι και ένα έργο που γράφτηκε και λίγο ως κραυγή. Πάντα θυμάμαι αυτό που έλεγε, ίσως τώρα ακόμα περισσότερο, αυτό που έλεγε ο Μέγας Χατζηδάκης, ότι όταν το πρόσωπο του τέρατος πάψει να μας τρομάζει, τότε πρέπει να φοβόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε.
Ναι.
Το αισθάνθηκα ότι είμαστε σε μια εποχή που με όλη αυτή την ταχύτητα που περνάνε οι πληροφορίες γύρω μας και μέσα από το κινητό μας, έχουμε μήπως αρχίσει να συνηθίζουμε όλα αυτά τα τερατώδη που συμβαίνουν γύρω μας. Και μέσα από την οπτική της μαμάς, της μητέρας του έργου, βλέπεις την οπτική του ότι ναι, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι το μέλλον ίσως καλύτερο για τα παιδιά, για το μέλλον στην ουσία, έτσι. Και τι οφείλουμε κι εμείς να κάνουμε πιθανότατα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι, και αυτό έχει το ενδιαφέρον μας, το λένε αρκετοί θεατές, ότι είναι μια απλή καθημερινή γυναίκα της διπλανής πόρτας, που δεν είναι ότι δεν θέλει να δει πράγματα, αλλά είναι και αυτή η καθημερινότητα που πολλές φορές εξοντώνει και επιλέγεις να μην τα πάρεις τόσο μέσα σου ακριβώς για να αντέξεις. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια διανοούμενη που τα επεξεργάζεται. Είναι ίσως μια καθημερινή απλή, όπως είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, που άλλοτε αντέχει να τα κουβαλήσει όλα αυτά και άλλοτε δεν αντέχει και επιλέγει να μην τους δώσει εκείνη τη σημασία ώστε να μπορεί και η ίδια να αντέχει. Οπότε υπάρχει και αυτό, αν θέλετε, το δίλημα το εσωτερικό το δικό της.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον έχει, ειδικά η σύλληψη αυτής της ιδέα αυτής της παράστασης και αυτού του θεατρικού έργου καταρχάς, και να δούμε και για σας, κυρία Νταρλάση, γιατί από ό,τι γνωρίζω εσείς έχετε φυσικά μεταπτυχιακά και σπουδές στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, και θεατρικές σπουδές εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και παρακολουθήσατε μαθήματα συγγραφής και στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ρητή η υπόστασή σας, γιατί έχετε σκηνοθετήσει πολλές παραστάσεις εδώ, πολύ ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερα στο Devised Theater, αλλά και ταυτόχρονα και αυτή η συγγραφή, γιατί μόνο και τα βιβλία σας, η βιβλιογραφία σας που είναι πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι πολύ σύνθετη πορεία. Και πώς συνδυάζεται αυτό το θέμα της σκηνοθεσίας και της συγγραφής, τι προηγείται, τι είναι αυτό που...
Ναι, θα σας πω την αλήθεια. Βέβαια είχα πολλά χρόνια τώρα να σκηνοθετήσω, ναι, γιατί πλέον έχω αφιερωθεί αποκλειστικά στη συγγραφή και με το θέατρο και με την πεζογραφία, ναι, και το σενάριο. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι με προκάλεσε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπορούσαμε να παίξουμε στο βαγόνι, στο τρένο, στο ρουφ.
Ναι.
Ο συνδυασμός δηλαδή ότι θα είχα τη Φανή Γέμπτου ως ερμηνεύτρια, που να πω ότι ήταν και η αρχική έμπνευση, δηλαδή μάλλον με την έννοια ότι είχα αυτή την ιδέα, αλλά ήθελα ταυτόχρονα να είναι και η Φανή. Γράφτηκε δηλαδή κάπως και για τη Φανή αυτό το κείμενο.
Ναι.
Ακριβώς επειδή η Φανή μπορεί και συνδυάζει έχει κάνει και ίδια εξαιρετικές σπουδές, έχει εξαιρετική φωνή, είναι και εξαιρετική τραγουδίστρια εκτός από εξαιρετική, ναι, ηθοποιός. Mm-hmm. Οπότε το γεγονός ότι μπορούσα να έχω τη Φανή στο συγκεκριμένο χώρο, να συνεργαστώ με τον Χρήστο τον Αλεξόπουλο ως μουσικό, που η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο, να το πούμε και αυτό στην παράσταση μας, τουλάχιστον έτσι το είχα κάπως συλλάβει και όταν το έγραφα. Άρα ήρθε εκείνη η στιγμή και όλη η συγκυρία και οι παράμετροι εκείνες που μπορούσαν να μου εξασφαλίσουν ένα, αν θέλετε, κάπως εντός εισαγωγικών ιδανικό ανέβασμα. Mm-hmm. Οπότε αυτό που προηγήθηκε στην ουσία είναι το να ξέρουμε, ξέρετε ακριβώς και ίσως και λόγω σπουδών, είμαι και πρακτικός άνθρωπος. Το θέατρο, θυμάμαι τους δασκάλους μου να λένε και είναι πολύ πράξη, είναι βασικά πράξη, είναι δράση και πράξη. Οπότε το γεγονός ότι μπορούσα να έχω αυτά τα στοιχεία που θα μου συνέθεταν το σκηνοθετικό όραμα, δηλαδή το σκηνοθετικό όραμα είναι σίγουρα πράγματα που έχεις ως προς την ερμηνεία του κειμένου, αλλά όταν έχεις το νου στην παράσταση και είναι πράξη, πρέπει να έχεις το νου, τουλάχιστον εγώ έτσι λειτουργώ, και ό,τι θα αποτελέσει αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε, τα πρακτικά. Mm-hmm. Και έτσι ξεκινήσαμε, αποφάσισα να σκηνοθετήσω εγώ λοιπόν, ενώ στο προηγούμενο ανέβασμά του που δυστυχώς είχε κρατήσει πολύ λίγο γιατί μας κατέβασε ο COVID το 19. Mm-hmm. Ξεκίνησα λίγο, αν θέλετε, χωρίς να έχω στο νου μου τίποτα, παρά μόνο να δουλέψω πάρα πολύ με την έννοια του χώρου και της διαδρομής, όπως αυτή μπορούσα να την αξιοποιήσω μέσα στο βαγόνι. Είναι ένας πολύ ατμοσφαιρικός, ένας πολύ δύσκολος ταυτόχρονα χώρος. Mm. Όσο ελκυστικός είναι, αλλά τόσο προβλήμα, δυσκολίες, ας μην πω προβλήματα, το σωστό είναι δυσκολίες έχει. Οπότε αφέθηκα στο να με συνεπάρει πάρα πολύ ο χώρος και η φανή. Mm. Και από εκεί και πέρα φυσικά ο κάθε συνεργάτης, η Μελίνα, η Μάσια με τους φωτισμούς που επίσης συντελούν πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί αυτή τόσο ατμοσφαιρική αίσθηση που θέλουμε και η έννοια του ταξιδιού και το σκηνικό, το κουστούμι του Κωνσταντίνου Τιζαμάνη και η επιμέλεια του χώρου. Κάπως έτσι προσεγγίζω και πάντα προσεγγίζω και με ενδιαφέρει και η παράσταση που έκανα παλιότερα, όπως είπατε, on device, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος. Συνήθως σκηνοθετούσα εκτός θεάτρου, site specific περισσότερο παραστάσεις. Ναι. Οπότε και χαίρομαι πολύ που το ανταποκρίνονται τόσο καλά οι θεατές, δηλαδή αυτό μας λένε ότι μπήκα σε ένα κούνι το βαγόνι και ταξίδεψα σε μια πόλη που άλλοι αναγνωρίζουν ότι είναι μια πόλη της η Αθήνα, άλλοι αναγνωρίζουν πόλεις του εξωτερικού ή σημεία που έχουν οι ίδιοι, τους έχουν τους ίδιους σημαδέψει βλέποντας παρόμοια, ας πούμε, περιστατικά στις δικές τους διαδρομές.
Ναι, και το θεατρικό βαγόνι, και το επιμελείται βέβαια όλο και είναι η καλλιτεχνική διεύθυνση της κυρίας Λίγαρη της Σαφιάνας, της αγαπημένης μας, είναι ένας χώρος ο οποίος πια έχει πολιτογραφηθεί στην συνείδηση των θεατών και όχι μόνο θεάτρου, έχει και μουσικές παραστάσεις. Δηλαδή είναι ένα στέκι πλέον καλλιτεχνικό και αυτό επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Και το γεγονός ότι συνδυάζει έχει και πολύ, δηλαδή στο χαρακτήρα του ως χώρος, έχει έντονο και τη μουσική. Και εμείς ήμασταν και είμαστε ταυτόχρονα και μια παράσταση που συνδυάζει, δηλαδή η μουσική και τα ηχοτοπία, είναι θα λέγαμε η δεύτερη ηθοποιός παράστασης. Mm. Δηλαδή είναι δύσκολο αυτό να το εξηγήσω σε κάποιον αν δεν παρακολουθήσει, αλλά για να καταλάβετε να πω το απλό, είναι 75 λεπτά η διάρκεια της παράστασης, τα 70 έχουμε μουσική, ηχοτοπία ή τραγούδια. Ωραία. Δηλαδή είναι συνεχώς, υπάρχει συνεχώς μουσική. Οπότε ήταν το γεγονός ότι πηγαίναμε στο θεατρικό βαγόνι, σε ένα χώρο που αξιολογεί έτσι τη μουσική, ήταν ακόμα ένας λόγος για να πούμε και να αποφασίσω και εγώ να σκηνοθετήσω στο συγκεκριμένη παράσταση, στο συγκεκριμένο θέατρο.
Ναι, και η διάρκεια επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ακριβώς η διάρκεια που μπορεί ένας θεατής να παρακολουθήσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παράσταση και να αισθάνεται ότι, ξέρετε, να μην νιώσει ότι κουράζεται. Να είναι ακριβώς το σημείο εκείνο που θα φύγει λυτρωμένος, ας πούμε.
Θεωρώ πάντα στις σκηνοθεσίες μου αλλά και στα κείμενά μου έχω μία μανία με το ρυθμό. Ναι. Δηλαδή θέλω να υπάρχει πάντα ρυθμός. Δεν θέλω να έχει την υποψία κοιλιάς που λέμε στο θέατρο. Οπότε το μία ώρα και ένα τέταρτο είναι ιδανικό για μένα. Και χαίρομαι πολύ όταν μου λένε ότι δεν το κατάλαβα ότι πέρασε έτσι μια ώρα και ένα τέταρτο. Αλλά είναι, παρόλο που είναι, εσείς λέω, ένας μονόλογος, δίνω τυπικός μονόλογος. Η Φανή μεταμορφώνεται συνεχώς, παίζει γύρω στους 15 ρόλους. Η αίσθηση της διαδρομής, το ότι από μέρος σε μέρος σε παρασέρνει. Βλέπω, και ξέρετε ακριβώς επειδή είναι ο χώρος, να πούμε και αυτό είναι, έτσι όπως είναι ο χώρος, αν είμαστε αναγκαστικά, η Φανή δηλαδή, τόσο κοντά οι θεατές με την ηθοποιώ και μεταξύ τους, αυτό το πράγμα, το ότι θέλαμε να συμμετέχουν οι θεατές από την πρώτη στιγμή, άρα υπάρχει και μια διάδραση, Συνδυάζει δηλαδή και τα στοιχεία του, σαφώς του music θεάτρου, γιατί δεν είναι, δεν μιλάμε για musical, αλλά περισσότερο το μουσικό θέατρο με την έννοια, ας πούμε, που το συναντάμε στον Brecht. Και ταυτόχρονα όμως και το storytelling των Άγγλων, του αγγλικού θεάτρου. Οπότε όλο αυτό θέλαμε να είναι κάτι στο οποίο να μετέχει πολύ έντονα και ο θεατής, που ούτως ή άλλως λόγω θέσης και της υφής του χώρου αναγκάζεται να συμμετέχει. Αλλά θέλαμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να μπορεί και ο ίδιος να είναι συμμέτοχος κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το ταξίδι.
Ναι, και αυτό το πριν μιλήσουμε για τη μουσική, γιατί θέλω να σταθούμε στη μουσική του Χρήστου Αλεξόπουλου και στα τραγούδια του, αυτό που είπατε, αναφερθήκατε στο storytelling των Άγγλων. Αυτό τι είναι, είναι κάποια διαφορετική προσέγγιση?
Αυτό είναι στην ουσία η λογική του αφηγηματικού θεάτρου που λέμε, που ξεκινάει να λέει μια ιστορία και είναι ρόλος μέσα στην ιστορία. Δηλαδή μέσα από την ιστορία προκύπτουν και οι διαφορετικοί ρόλοι και οι διαφορετικοί χαρακτήρες.
Είναι μια σχολή ιδιαίτερη, σχεδόν.
Είναι ένα είδος θεάτρου που οι Άγγλοι το τιμούν ιδιαιτέρως, να το πω έτσι. Δηλαδή έχουμε δει καταπληκτικές παραστάσεις, είτε σε πάρα πολύ μικρά, δηλαδή σε θέατρο δωματίου, που πραγματικά μιλάμε για θέατρα που είναι ένα δωμάτιο, είτε σε μεγαλύτερα θέατρα που το τιμούν πολύ οι Άγγλοι δραματουργοί, και όχι μόνο οι δραματουργοί, αλλά και οι πρακτικοί του θεάτρου, γιατί έχουν αυτή την, είναι παράδοση άλλωστε, η ιστορία στην Αγγλία, το να λένε ιστορίες, ενώ και σαν, είναι πολύ καλή δηλαδή στη δόμηση μιας ιστορίας. Οπότε από αυτή την έννοια δεν είναι το παραδοσιακό θέατρο που ξέρουμε, που έχουμε τους ρόλους του.
Με αρχή, δηλαδή, μέση, τέλος της παράστασης.
Αρχή, μέση, τέλος υπάρχει περισσότερο ο διάλογος, με την έννοια δηλαδή το ότι ένας ηθοποιός θα σου κάνει 15 ρόλους, αντί να έχεις το παραδοσιακό κείμενο, το θεατρικό έργο, που είναι οι 15 ρόλοι μοιρασμένοι σε, ξέρω εγώ, 5 ηθοποιούς που αλλάζουν ρόλους. Προκύπτει κάθε φορά μέσα από την αφήγηση και ο ρόλος.
Ωραία. Τώρα να αναφερθούμε και στη μουσική, γιατί είναι πρωτότυπη, και στα τραγούδια, γιατί έτσι μας έχετε εξάψει τη φαντασία με την έννοια ότι επειδή υπάρχει συνέχεια μουσική, είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι πως το σκέφτομαι, το πώς έχετε δέσει αυτή την αφήγηση που είπαμε λοιπόν λίγο πριν με την μουσική σε σχέση με αυτές τις κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις και θέματα που θίγονται στην παράσταση. Δηλαδή, ο τρόπος που διαχειριστήκατε τη μουσική και το στίχο, και ο κύριος Αλεξόπουλος, αλλά και εσείς όλοι μαζί οι συντελεστές, αυτό είναι για μένα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι ένα στίχημα παράλληλο με την αφήγηση.
Ναι, είναι. Γιατί στην ουσία ήταν αυτό που σκεφτόμουν από την αρχή, ότι θα είναι βασικά. Το έργο, να σας πω, ότι καταρχήν γράφτηκε έχοντας τραγούδια. Δηλαδή, υπάρχει και στο κείμενο αυτό. Στο πρώτο ανέβασμα, ας πούμε, δεν είχα εγώ.
Υπάρχει ο στίχος.
Υπάρχει ο στίχος. Και στην ουσία, όταν το έγραφε, ήταν η λογική ότι κάπου είναι αυτή, αν θέλετε, λίγο η λογική που υπάρχει και στο musical από τη μια, αλλά ταυτόχρονα τελείως διαφορετικά η λογική που υπάρχει στον Brecht, ότι
βγαίνει ακριβώς,
φεύγει και αποστασιοποιείται και παρατηρεί, προκειμένου να μην εκφράσει συναισθηματικά, δεν είναι θέμα έκφραση συναισθηματικής όπως έχουμε στο musical, αλλά να παρατηρήσει και να αποστασιοποιηθεί και από το ρόλο.
Ο γερμανικός εκπρεσιονισμός.
Ακριβώς. Οπότε με αυτή τη λογική έβαλα μέσα και τα τραγούδια. Σε σημεία δηλαδή που παρατηρεί πράγματα γύρω της, αντί να τα μιλήσει, τα τραγουδάει, θέλοντας και πιο πολύ το αντιμετωπίζουμε, αν θέλετε, ίσως σαν μια ρογμή στο χρόνο, που γιατί τώρα αυτό είναι και κάτι που δεν μπορώ να αποκαλύψω, γιατί έχει να κάνει με την πλοκή, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή στο τέλος στην υπόθεση. Οπότε θέλησα να κατά κάποιο τρόπο αυτές οι ρογμές να προειδεάζουν και το τέλος. Για τους πιο υποψιασμένους ίσως, ή όταν τελειώσει να ξαναγυρίσεις πίσω και να πεις «Α, γι' αυτό τα τραγούδια», ας πούμε. Κάπως έτσι το είχα στο νου μου. Οπότε από τη μία υπάρχουν τα τραγούδια που είναι ρογμές στον χρόνο τον δραματικό εκείνη την ώρα που παίζει, δηλαδή η παράσταση, και στη σκέψη της και στη δράση της είναι ρογμές. Και παράλληλα όμως όλες αυτές οι εναλλαγές, οι ήχοι, το ότι είναι συνεχώς σε μια πόλη, έρχονται μέσα από τα ηχοτοπία που υπάρχουν συνεχώς και μέσα από τη μουσική που δεν υπογραμμίζει συναισθηματικές καταστάσεις, αλλά στην ουσία συνομιλεί με την ηθοποιό. Και ξέρετε, πολλοί μας λένε «Μα πώς το καταφέρατε?», γιατί στην ουσία ο Χρήστος Αλεξόπουλος αυτό που έκανε ήταν φτιάχνει μια παράλληλη αφήγηση μέσα από τη μουσική. Και φυσικά υπάρχουν κιούς που εναλλάσσονται, αλλά πλέον έχει κλειδώσει. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά θα ήταν λίγο τυχαία, δεν μας πείραζαν αν θα πέσουν, ας πούμε, ο τάδε ήχος ή το μουσικό σχόλιο εδώ ή εκεί. Τελικά, ακριβώς επειδή συνομιλεί, με τις παραστάσεις είχε έρθει και κλειδώσει, είναι σχεδόν λες και πραγματικά εκείνη την ώρα γίνεται ο διάλογος με τη μουσική.
Ναι, και βέβαια βοήθησε πολύ σε αυτό, όπως είπατε στην αρχή, το ότι υπήρχαν στίχοι και στην αρχή, έτσι.
Ναι, αυτό αφορά τα τραγούδια φυσικά, ναι. Έτσι, γιατί ναι. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει δράση, ναι. Υπάρχει πάλι παράλληλα το ηχοτοπίο και η μουσική που συνομιλεί ναι. Με τα τραγούδια. Ναι. Οπότε στην ουσία, μετά την πρώτη σκηνή, και υπάρχει και δραματουργικός βέβαια λόγος που αντιμετωπίζεται και μουσικά που δεν θα το αποκαλύψω όμως γιατί αποκαλύπτω και το φινάλε μας.
Ναι.
Μπαίνει η μουσική μετά τη δεύτερη, ξεκινάει η μουσική μετά την δεύτερη σκηνή στην ουσία και τελειώνει λίγο πριν την τελευταία.
Ωραία. Έχουμε 2 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε και σκεφτόμουν τώρα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, γιατί αυτή η γυναίκα, εμένα τουλάχιστον μου έχει... Με έχει εξητάρει και θα ήθελα έτσι να δούμε, να μας δώσετε 2-3 στοιχεία για αυτή τη γυναίκα, για αυτή την πρωταγωνίστρια του έργου σας. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που την καθορίζει για σας?
Νομίζω ότι την καθορίζει η μεγάλη της, αυτό που καθορίζει καταρχήν μια μητέρα ίσως, η μεγάλη της αγωνία. Καταρχήν να πω και κάτι, μια υπερπροστατευτικότητα ίσως που έχουν οι νότιες μαμάδες. Νομίζουμε ότι είναι οι νότιες μαμάδες, εγώ νομίζω ότι όλες οι μαμάδες το έχουν ή όλες, κάποιες μαμάδες το έχουν. Αλλά στην ουσία είναι μια δική της βαθιά ανησυχία για το τι συμβαίνει εκεί έξω και που δεν μπορεί να το καταλάβει ακριβώς.
Ναι, και που πηγαίνουν τα πράγματα.
Ναι, και είναι μια ανησυχία καταρχήν υπαρξιακή που όμως δεν την αντιλαμβάνεται ως τέτοια νομίζω. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαδρομή. Δηλαδή, και αυτό είναι το όμορφο και το γλυκό σε αυτή τη γυναίκα. Ενώ δεν μιλάμε για μια σούπερ ίσως μορφωμένη γυναίκα. Είναι μια γυναίκα που κάτι απλό θα φανταστούμε όλοι.
Δεν ξέρω,
έτσι, που συνεχώς θα κάθεται να αναλύει, ας πούμε, την πολιτική κοινωνική κατάσταση. Παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτές οι δικές της ρογμές, μια καθημερινότητα που προσπαθεί να αντιληφθεί το τι συμβαίνει εκεί έξω και ποια είναι η δική της θέση απέναντι στον κόσμο. Και αυτό, αν θέλετε, γίνεται μεγαλύτερο βάρος ίσως για εκείνη, ακριβώς επειδή έχει ένα παιδί.
Βέβαια, ακριβώς και γιατί προχωρούν παράλληλα και οι δύο, μέσα από τα μάτια του παιδιού και μέσα από την ψυχολογία.
Παράλληλα όμως να πω ότι δεν είναι τόσο ίσως γυναικείο και μαμαδίσιο ακούγεται, με την έννοια ότι είναι τελικά ξεπερνάει την ιδιότητα της μαμάς ή της γυναίκας.
Ναι, γίνεται υπερβατικό, είναι ακριβώς, πιο υπερβατικό.
Είναι ανθρώπινα, δηλαδή είναι βαθιά ανθρώπινες ανησυχίες που έχουμε ίσως όλοι μας ανεξαρτήτου φύλου και ιδιότητας. Και γι' αυτό χαιρόμαστε και πολύ όταν έχουμε περισσότερους άντρες και βλέπουμε ότι η ανταπόκριση είναι το ίδιο ενθουσιώδη και συγκινητική.
Συγκινητική, βέβαια. Ναι. Και βέβαια, εγώ νομίζω ότι αυτό που λέτε ότι ψάχνει την κόρη της και τα, δίνει μια συνέχεια στην ανθρώπινη ιστορία μέσα από το παιδί. Δηλαδή υπάρχει η σχέση μαμάς και παιδιού. Είναι η σχέση της ζωής που συνεχίζεται.
Γιατί ναι, και προς το τέλος αναφέρεται, ας πούμε, και στη δική της μαμά και στη δική της γιαγιά. Είναι η έννοια αυτό που είπατε ακριβώς τη συνέχεια. Γι' αυτό σας είπα ότι ξεπερβαίνει την έννοια της σχέσης. Είναι η σχέση της ζωής και της γενιάς, από γενιά σε γενιά το πέρασμα, από γενιά σε γενιά και της κληρονομιάς και του κληροδοτήματος.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σας αποχαιρετούμε. Έχουμε κλείσει για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Να πούμε μόνο ότι παίζουμε Σαββατοκύριακο, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8 στο Θεατρικό Βαγόνι στην Αμαξοστοιχεία στο Θέατρο Τρένο στο Ρούφ.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε και θα τα πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με το κομμάτι «Σε ψάχνω», μια διασκευή πολύ ενδιαφέρουσα. Θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Θάνος Τσιμέκας, που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και τις μουσικές. Καλό απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.